Բարի առավոտ ժամին, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Հովհաննես Մովսիսյանն է։ Առաջիկա օրերին կխոսենք այս թեմաների մասին, մի քանի ժամից Բաքու է ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարարը, քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի հարցը։ Փորձագետը պնդում է, որ պետական կառույցները կեղծ մոնոպոլիաներ են ստեղծում։ Վրաստանի իշխանությունները գոհ են ՆԱՏՕ-ի Վարշավայի գագաթնաժողովից։ Մեկնարկել է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, այս ամենի մասին կխոսենք քիչ անց, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատության ուղիղ եթերում։ Երեք Տավուշի մարզում հակառակորդի արձակած գրակոցից 19-ամյա զինծառայող է վիրավորվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ վիրավոր զինծառայող Տիգրան Մկրտչյանն է նրան վիրահատել են նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոնում։ Բժշկական կենտրոնից Ազատությանը փոխանցեցին, որ զինծառայողին հիվանդանոց են տեղափոխել 3 ժամը 17-ի սահմաններում Բերթավանից։ Երեկուշ երեկոյան հրդեհ բռնկվել Տիգրան Մեծի 4 հասցեում գտնվող շենքի տանիքում մոտ 1000 քառակուսի մետր մակերեսով արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ դեպքի վայրեր մեկն էլ 12 մարտական հաշվարկ, 3 ավտոսանդուղք, ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ եւ արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խմբերը։ Հրդեհ շրջման աշխատանքները ղեկավարել է արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյան։ ՀՀՀ-ը մեկուսացվել եւ մարվել է կեսգիշերն անց, այրվել են Տիգրան Մեծի Պողոտայի թիվ 4 հասցեի 7-րդ հարկի տանիքի փայտյա կառուցատարերը ամբողջությամբ մոտ 700 քառակուսի մետր եւ հանարց ՓԲ-ին պատկանող գրասենյակային տարածքում 9 աշխատասենյակ գույքով մոտ 400 քառակուսի մետր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ Վերին Լարսի անցագետը այսօր ժամանակավորապես բաց կլինի ժամը 5:30-ից մինչև 20:00-ին, երեկոյան ժամերին անվտանգության նկատառումներով այն կրկին կփակվի։ Պորտուգալիայի հավաքականը առաջին անգամ իր պատմության մեջ դարձավ ֆուտբոլի Եվրոպայի չեմպիոն Եվրո 2016-ի եզրափակչում, որը կայացավ 3-3-օյան Փարիզի Սեն-Դենի Արվարձանի Ստադ դե Ֆրանս խաղադաշտում։ Պորտուգալացիները 1-0 հաշվով առավելության հասան տանտերերի նկատմամբ։ Գոլի հեղինակ դարձավ Էդերը ավելացված ժամանակի 19-րդ րոպեին։ Հանդիպման 25-րդ րոպեին վնասվածք ստացավ եւ խաղը չկարողացավ շարունակել Պորտուգալիայի առաջատար Կրիստիանո Ռոնալդոն։ Մինչ այժմ Պորտուգալիայի լավագույն արդյունքը Եվրոպայի առաջնություններում երկրորդ տեղն էր 2004 թվականին, աշխարհի առաջնություններում Պորտուգալիայի լավագույն արդյունքը 1966 թվականին գրաված 3-րդ տեղն է։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանը շարունակում է ակտիվորեն զբաղվել Ղարաբաղյան հակամարտությամբ։ Այս ամսվա սկզբին Երևանում անցկացվող ՀԱՊԿ երկրների արտգործնախարարների հավաքի ժամանակ Ղարաբաղյան հարցով Երևանում հանդիպումներ անցկացնող Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր էլ Բաքու է ժամանում։ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ հանդիպումների օրակարգում գլխավոր հարցերից մեկը հենց Ղարաբաղյան հարցն է։ Ազաբաբայան in the sink.
Այսօր Բաքու է ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այսին ընդառաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում մասնավորապես ասված է, որ Բաքվում կայանալիք բանակցություններին քննարկվելու են երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր եւ մտքեր են փոխանակվելու Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ՝ ի զարգացումն այն պայմանավորվածությունների, որ ձեռք են բերվել Վիենայում եւ Սանկտպետերբուրգում։ Ադրբեջանը մեր կարևոր ռազմավարական գործընկերն է տարածաշրջանում։ Հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ կառուցվում են հավասարության միմյանց հետաքրքրությունները հարգելու հիման վրա, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Մոսկվան եւ Բաքուն պատրաստվում են երկու երկրների նախագահների հովանոներքո սեպտեմբերի 29-ին անցկացվելիք Բաքվի 5-րդ միջազգային հումանիտար ֆորումին։ Այս մասին եւս նշված է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում։ Լավրովին Բաքվում սպասում էին ավելի վաղ այդ երկրի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարը, Լավրովը հունիսի սկզբին հայտարարել էր, որ Երևանից հունիսի 5-ին Լավրովը, որ մասնակցում էր ՀԱՊ Կարտակին գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքին, պետք է մեկներ Բաքու։ Սակայն Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցը հետաձգվեց։ Ադրբեջանական մամուլն այս կապակցությամբ գրել էր, որ Լավրովը չի կարողացել ստանալ Երևանում այն, ինչ պետք էր Բաքու մեկնելու համար։ Իսկ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հիշեցնեմ մեր ռադիոկայանին ասել էր, թե Երևանում Լավրովը Ղարաբաղյան խնդիրը չի քննարկել։ Լավրովի այցին ընդառաջ Վարշավայից նոր վերադարձած Իլհամ Ալիևը 3 իր կառավարության անդամների հետ էր հանդիպել։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարել էր, որ հակամարտությունը առաջկա ժամանակները պետք է կարգավորվի և ստատուս քվոն պետք է փոխվի, ասել է Ալիևը, և հավելել, որ կարգավորման միակ տարբերակը փուլային տարբերակն է, և դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ ԵԱՀԿ համանախագահ երկրները լուրջ ճնշում գործադրեն Հայաստանի վրա, 3 հայտարարել է Բաքվում Ադրբեջանի նախագահը։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն Ռադիոկայան։
Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Փորձագետները կարծում են, որ պետական կառույցները արհեստական մոնոպոլիաներ են ստեղծում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը պնդում է, որ օրինակ Պաշտպանության նախարարությունը իր մեծածավալ գնումները, օրինակ սնունդը գնելիս, այն ձեռք է բերում միջնորդներից, ինչի պատճառով գինը ավելի թանկ է ստացվում։ Նա առաջարկում է անմիջապես արտադրողից կամ բորսաներում ձեռք բերել ապրանքները։ Այս մասին իրոք նորյա վերլուծական ծրագրի շրջանակներում նրա այդ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։
Պարբերաբար բարձրացնում ենք, օրինակ, որևէ բան չի խանգարում, որ բորսաներից, օրինակ, բենզինը, հնդկաձավարը, որը որ հատկապես ներկա իրավիճակում մեր պաշտպանության նախարարության համար շատ կարևորագույն ծախսային միավորներն են, մենք ձեռք բերենք բորսաներից ավելի էժան գներով, ինչն է խանգարում, որ մենք կեղծ մոնոպոլիաներ ենք ստեղծում միջնորդներից գնելով։ Այս խնդիրը 6 տարի է բարձրացնվում, չկա մի նախարարություն,
որը ավելի կոնկրետ կարող եք ասել, այ խնդիրը այդտեղ ինչու՞ն է։
Այ խնդիրը ասեմ, օրինակ, օրինակ մենք ձեռք ենք բերում հնդկացավար, որը որ մատակարում, օրինակ Ռուսաստանից մեկը ձեռք է բերում, վերավաճառում ամեն մի քանի անգամ ավելի բարձր գներով։ Օրինակ ի՞նչն է խանգարում, որ այդ նույն նախարարությունները, որոնք որ մեծամասշտաբ գնորդ են, օրինակ ՊՆ-ն հենց դրանից մեկն է հանդիսանում, ինքը միանգամից բորսայական առևտրով սրանք բորսաներում շրջանառվող ապրանքներ են, այսինքն բորսայում կա հնդկացավարի։
Իսկ հայտնի է, ովքեր են այդ մոնոպոլ։
Օրինակ բենզինի դեպքում հստակ շուկան, կարելի ասել հստակ սահմանած բաժանված է, շուրջ 85%-ը ֆլեշ ՍՊՆ է ձեռք բերում, հնդկաձավարինն էլ մանանա գրեյ է, այնտեղ որոշակի ծավալներ ունի, ավելի զավեշտալի դեպքեր ասեմ, օրինակ Ալեքս Գրիգը հանդիսանում է շաքարավազի ներմուծող, բայց մենք մշտապես գրեթե ձեռք ենք բերում դանանա ՍՊ-ից, որը որ ներկայացությունն է, հա, այսինքն չենք էլի միջնորդավորված գնումների հետ մենք գործում։
Ո՞վ է սեփականատեր, կարող է։
Նո, դա արդեն լրագրողական հետաքննության արդյունք է, որը որ մենք
բացատրում ենք։ Բայց դուք այդ դեպքում բաձեր գործունեության նպատակներից մեկը նաև դա է, չէ՞,
բացահայտեք։ Ճիշտ է, բայց այդտեղ կա նաև լրագրողական բազա, օրինակ նույն Պանամայի օֆշորները, առանց լրագրողական հետաքնության դու առաջի, այսպես ասած, հիմնադիրների շարքը ուսումնասիրելուց դու չէիր տենա։ Դրա համար անհրաժեշտ է որոշակի գործակալների ցանց, որոշակի լրացուցիչ տեղեկատվություն, որպեսզի դու կարողանաս դա բարձրացնես։ Մենք բարձրացնում ենք ռիսկային, այսպես ասած, գործարքները, այ դրանց հետևում արդյոք կա իրոք կոռուպցիոն դրսևորումներ, այսինքն կոռուպցիա, որը որ արդեն ենթադրում է պատիժ, դա արդեն պատկան մարմինների կամ լրագրողական հանրույթի գործն է, որը որ մենք տվյալ պարագայում միայնակ չենք կարողանալ։
Պարոն, եթե գաղտնիք չէ, ուրիշ ի՞նչ այդպիսի ակնհայտ դեպք գիտեք, որ
ակնհայտ դեպք ասեմ, օրինակ
հանրության համար կարող է հետաքրքիր լինել, էլի։
Օրինակ պետությունը, մենք ունենք Ավանի աղի կոմբինատ, պետությունը երբեք Ավանի աղի կոմբինատից աղ չի գնում, գնում է մի հատ միջնորդ ֆիրմայի կողմից, որը որ գնում է Ավանի աղի կոմբինատից եւ վերավաճառում է պետության վրա ավելի թանկ գներով։ Օրինակ ի՞նչն է խանգարում, որ մեկ անձի թեկուս հիմքով առանց որևէ մրցույթ իրականացնելու, մենք գիտենք արտադրողը կա, ունի մոնոպոլ դիր, գնանք իրանից ձեռք բերենք ավելի էժան գնումներով, հասարակ պարզ օրինակներից մեկը բերեցի։
Ուղի Այստեղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, անցնենք այլ թեմաների, օրերս Լեհաստանում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովին Դաշինքին մեր հարևան Վրաստանի անդամակցության հարցում որևէ առաջընթաց չեղավ։ Թբիլիսիում ակնկալում էին, որ հնարավոր է անդամակցության ճանապարհային քարտեզ ստանան, մինչդեռ դրա բացակայության պայմաններում էլ Վրաստանի իշխանությունները գոհ են Վարշավայի հանդիպումներից։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Չնայած այն իրողությանը, որ Վարշավայի համաժողովում Վրաստանը որևէ շոշափելի արդյունքի այդպես էլ չհասավ, երկրի ղեկավարները Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հերթական հավաքից ընդհանուր առմամբ գոհ են։ Ես վստահ եմ, որ աշխարհն ու տարածաշրջանը ներառյալ Վրաստանն այս համաժողովից հետո ավելի անվտանգ են։ Մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը տված հարցազրույցում նշում էր Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Նրա խոսքով, թե Վարշավայի համաժողովի ընթացքում այդպես էլ որևէ հստակությունի հայտ չեկավ Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում, այնուհանդերձ որոշակի հաջողություններ առկա են։ Մենք հաջողության հասանք մեր երկրի պաշտպանունակությանն ուղղված միջոցների ուժեղացման հարցում։ Մենք հաջողությամբ կարողացանք հատուկ քննարկում նախաձեռնել նվիրված Սև ծովի ավազանում անվտանգության խնդիրներին։ Մենք կարողացանք նաև հաջողությամբ շատ հստակ մի տեսլական ձևավորել, որը վերաբերում էր թե համաշխարհային անվտանգությանը և թե մեր դերակատարությանն Աֆղանստանում ուղված այդ երկրում կայունության պահպանմանը, նշում էր Մարգվելաշվիլին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Արյեն Ստոլտենբերգի խոսքով էլ Վրաստանի Դաշինքին անդամակցության հարցը շարունակում է մնալ օրակարգում։ Մեր ջանքերն ուղված են Վրաստանի պաշտպանունակության բարձրացմանը։ Մենք օգնում ենք այդ երկրին անդամակցության ճանապարհին առաջընթաց արձանագրել։ Մենք ճանաչում ենք Վրաստանի կողմից արդեն իսկ արձանագրված առաջընթացը և համաժողովի ամփոփիչ հայտարարության մեջ հստակորեն արձանագրել ենք, որ հավատարիմ ենք Բուխարեստի համաժողովում կայացված որոշումներին, նշում էր Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։ Վրաստանի հետ հարաբերություններին բավական հպանցիկ կերպով անդրադարձավ նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, այդ մասին խոսեց շաբաթօրը Վարշավայի համաժողովի ամփոփիչ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Մենք ավելին կանենք Հյուսիսային Աֆրիկայի, Մերձավոր Արևելքի և Վրաստանի մեր գործընկերների պաշտպանական կարողություններն ամրապնդելու համար, նշում էր Օբաման։
Այսօրվանից սկսած մեկ շաբաթ Երևանը կապրի կինոյով 3 երեկոյան մայրաքաղաքում մեկնարկել է գլխավոր կինո իրադարձությունը՝ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Եվ այսպես, այսօրվանից սկսած մեկ ամբողջ շաբաթ դուք հնարավորություն ունեք մասնակից լինել Ոսկե Ծիրան միջազգային 13-րդ կինոփառատոնի, որը մեկնարկեց 3 երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնում։ Համոբեկնազյանի Զարե գեղարվեստական համր ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Իսկ թե ինչու էր փառատոնի բացման համար ընտրվել հենց այդ ֆիլմը, ապա ըստ փառատոնի կազմակերպիչների, այս տարի լրանում է այս ֆիլմի ստեղծման 90-ամյա հոբելյանը։ Նաև սա քրդերի մասին պատմող առաջին ֆիլմն է, նկարահանված 20-րդ դարում 1926 թվականին։ Ուշագրավ է, որ այն ժամանակ ողջ աշխարհում երբ ստեղծվում էին ամենատարբեր թեմաներով ամենաբազմազան համր ֆիլմեր, հենց Հայաստանում եւ հենց հայ կինոռեժիսորն է անդրադառնում քրդական ավանդական վարկու բարքին, կենցաղին։ Ֆիլմը պատմում է անդրկովարացում թափարող կրդերի և ցարական պաշտոնյաների դեմ նրանց պայքարի մասին։ Քուրդ աղջիկն ու պատանին պաշտպանում են իրենց սիրո և երջանիկ լինելու իրավունքը։ Համոբեկնազյանի դեպ այս համր ֆիլմի ստեղծման համար ոչ միայն ներգրավել է այն ժամանակ մեծաթիվ քրդերի ու եզդիների նկարահաններ կատարելով հենց նրանց գյուղերում, այլև այնպիսի արտիստների, ինչպիսիք են Հրաչյան Ներսյանը, Ավետ Ավետիսյանը, Օլգա Գուլազյանը և այլք։ Մի առիթով վերջերս հիտասարդ քուրդ ռեժիսոր Մյուջե Արսլանը ասել էր, Զարեն քրդական առաջին ֆիլմն է, որից հետո քրդական կինոն լռել է մինչև 1991 թվականը։ Դե իսկ այսօրվանից էլ ահա Ոսկե Ծիրանի ամենատարբեր թե մրցութային թե արտամրցութային ծրագրերի շրջանակներում կինոարվեստի մեր երկրպագուները հնարավորություն ունեն ըստ իրենց ցանկության և ճաշակի դիտել աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում տարբեր ազգությունների ռեժիսորների կողմից նկարահանված Ոսկե Ծիրանի մասնակից 135 խաղարկային, վավերագրական և այլ ֆիլմեր։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն ամեն տարի մի յուրօրինակ հմայք է պարգևում մեր մայրաքաղաքին, որն այս օրերին հյուրընկալում է նաև համաշխարհային հեղինակություն ունեցող կինոգործիչների։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է, երեկոյան ժամը 20-ին էլ կարող եք դիտել Ազատության վիդեո լրատվականը, իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը։ Ձեզ լավ օր ենք մաղթում, միջնորդ հանդիպում։